pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririto na naman tayo sa Health Matters dahil napakahalaga ng inyong kalusugan. Diba? It really matters.
Yes.
Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Roge.
At dadagdagan na naman ang ating kaalaman tungkol sa ating kalusugan itong Martes na ito dito sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Yan, mga classmates. Interesting topic. Doon muna tayo sa issues.
Oh, issues.
Sa issues natin. Ito, mabilis lang.
Mm-mm.
Kasi last week na pag-usapan na namin to yung antibiotic resistance.
Mm-mm.
No, kinakampanya nga ng DOH na wag abusuhin antibiotics kasi nawawalan nito ng visa. Pag kailangan mo na, wala na. No, wala ng visa sa inyo. Pero ito ngayon ko lang nalaman. Ito galing sa Philippine Star, no, na sinulat ni Sheila Crisostomo. Na yung mga health missions pala, merong hindi kagandahang dinudulot.
Mm-mm.
Kasi sabi ni DOH Secretary Ubial, kadalasan ang pumupunta doon sa health mission, humihingi lang ng mga
gamot.
Antibiotic.
Uh-uh.
Wala namang follow-up, wala namang doktor. So, na-abuse yung antibiotics. Hindi namang, sabi niya, kung magme-medical mission, mas maigi, over-the-counter drugs. Okay. At ang mga medical missions na gusto niya, yung mga dental mission or surgical. Oo, blood donations.
Mm. Mga surgical siguro ito yung mga tuli-tuli.
Oo, yung mga sa cleft palate, whatever. Yan. Okay, kasi nga naabuso yung mga antibiotic. May kampanya sila buong buwan yata ito. No? Nakakita na ako ng poster nito. Sana mga classmates, huwag na natin abusuhin ang
antibiotic.
Kasi kayo rin, pag kayo nagkasakit at nangailangan kayo ang antibiotic, hindi na tumalab sa inyo. Sorry.
Mm-mm.
Tapos ito, Yusika no longer international crisis mula sa Philippine News Agency at Xinhua, no? Na sabi ng World Health Organization, yung outbreak nito, lalo na doon sa mga komunidad sa Brazil, sa South America, hindi na masyadong ganong kalala.
Hindi na siya, ang term nila dito ay public health emergency of international concern. Hindi na siya.
Pero ang problema nito, Classmate Roge, dito sa Manila,
ayun.
Meron. Ngayon pa lang, lumalabas sa mga bagay-bagay. No? So, kailan nating bantayan. Sabi nga naman nila dito, kahit sinabi ng hindi siya public health emergency, wag nating walang bahala.
Yes.
No, kailan nagmamacheck pa rin tayo at nagtitingin.
Sabi nila dito yan, we are not downgrading the importance of Zika.
Yeah.
In fact, by placing this as a long-term program of work, we are sending the message that Zika is here to stay and WHO's response is here to stay in a very robust manner.
Yan, dito naman sa atin sa Pilipinas, ang sakit na dulot ng lamok, lahat na yata. Okay, at ang solusyon lang niya, mga classmates, malinis na kapaligiran. Yung mga tubig-tubig na nakatiwangwang, linisin na, itapon na, o takpan. Yan. Ngayon nga, weird ang init-init ang araw, hindi mo alam, biglang uulan. Pag umulan,
iba-iba, bigla
yung mga yung tansa na nakatihaya,
malalagyan ng tubig.
Alam mo, pati yung ganong kaliit, pinamumuhayan ng lamok na pwedeng magdulot ng hindi lang Zika,
dengue,
chikungunya, at syempre, pag nakagat ka na, malaki, may kamot-kamot factor pa yun. Pag kinamot, na-infect, ayan na. Itong gusto kong pagtuunan ng pansin, yung mula kay Doris Franche Borja ng Philippine Star ngayon, November 21?
Yes.
21 ba ngayon?
Kahapon ito.
Uy, Pasko na.
Oo,
sinta ko.
Patapos na ang November.
Paano ba yung kanta? Anyway, ang article, libreng HIV testing treatment mula kay ERAP. Maganda. Ganda ng layunin. Kasi nga, pinangangalagaan daw niya ang 1.7 milyong
Manilenyo. So, libre na.
Libre. Nakakaalarma na mataas nga, di ba? Mataas ang incidence. At ang daming beses natin pinag-usapan itong HIV testing at treatment. No?
Mm-hmm.
Ang ibibigay ni Estrada, ibumili siya ng gamot, yung antiretroviral
ARV.
ARV medicines na kailangan na kailangan naman, no, para makontrol yung HIV, yung CD4 count, yes, at etc. Ay hindi bumabagsak below 300. Kasi pag below 300 yun, or 200, may threshold, AIDS na yun. Pag below doon, doon madali ka nang makakuha ng mga opportunistic infections na tinatawag. Yun ang inaano eh, iniiwasan, no? Pati yung viral load mo dapat hindi na nabibilang, dapat hindi halos wala na, no? Para pero may problema ako dito, Mayor, President. Okay, at ang testing sa ano, sa Santa Cruz, Santa Cruz ba ito?
Apa, sa Manila
Social Hygiene Clinic sa Santa Cruz. Free screening. Mayor, matagal ng free screening to. 1986 pa yata, 90s. Free screening na ito, just sa Mibangbang. Dito sa Manila Social Hygiene Clinic. Matagal nang libre to, pati sa PGH, libre ang screening nito. Maraming centers na sa buong Metro Manila at sa buong bansa, libre ang screening. Meron pa nga ginagawang project ito sa Social Hygiene Clinic dito sa Quezon City, pati sa Pasay. Pumupunta sila sa mga lugar-lugar na may sex workers, na maraming yung sites for kung saan nagkikita-kita ang gays, no, ng Manila. Nagko-conduct sila ng libreng testing, no? Pero hindi naman sapilitan yun, no? Doon ko nga naalaman, sa bawat 100 nilang tinetest, kwento sa akin to ni Dr. I forget her, ni Mercado, sa social hygiene dito sa Project 7, no? Sa 100 nilang tinetest, 10 ang positive.
Wow.
Every time silang lumalabas, 10 ang positive. Wow. So they're making, gathering, and this was when did I do my research? 2 years ago? Yun ang kwento sa akin. Okay. At hindi bumababa, tumata. So my question is, ano ito, Mayor, libreng testing? And matagal nang libre yan. Yeah. Okay, number two, libre yung antiretroviral ARV medicine. Mayor, matagal na rin libre ito. Matagal nang libre ito. Yung panahon lang hindi pa na-approve ng BFAD sa Pilipinas yung antiretroviral drugs, doon ang panahon na ini-smuggle ito mula Bangkok. Tapos yun, binabayaran. Pero simula nung na-approve ito at nagkaroon ng Global Fund, and even before, yung kay Jomar Fleras na foundation, no? Tinayon yung foundation niya. Nagbigay si Elizabeth Taylor ng pera ron eh. Libre yung gamot. Matagal nang libre. Ngayon, nung mawawala na ang Global Fund, this was 2 years ago or 3 years ago, they were already preparing dahil wala na yung donation eh mula doon sa Global Fund. This is a group of international agencies, no, na nagbibigay ng libreng gamot. Ang ginawa nila, ipinasok nila sa PhilHealth. So slowly, tinatanggal na yung Global Fund para tayo mismo sa ating bansa, kaya na natin itong gamot na ito na walang donasyon from abroad. So, Mayor, matagal na ito. So, what are you talking about? Diba? Ano na eh? Diba? Matagal na ito eh. Ang problema nga dito, diba nagkaroon ng controversy ito, nawala ng gamot. Kasi hindi makapasok sa customs. Yung donasyon.
Kaya bago lang to.
This was 2 years ago. 2 years ago, nawalan ng gamot because of bureaucracy. Nahuli ang pirmahan ng mga papel na imbak. To the point na ang bawat patient nila, ibinibigyan nila ng every three months silang pumupunta sa hub, no? Binibigyan na ng gamot for 3 months. Okay. Ang nangyari, it came to a point na weekly gamot ang bigayan.
Ang hirap.
Talagang rinarasyon. Yung mga nasa probinsya, may mga sistema nga, yung mga medyo private, semi-private, ewan ko kung ginawa ito sa PGH, I'm not sure. Ini-LBC, can you imagine yung pamasahe mo mula sa Bicol, papunta ng Maynila, para kumuha ng gamot, every week?
Ouch.
Kakaloka yun. Diba? O kung taga Mindoro ka, o taga Masbate, o taga Ilocos, kasi wala pang hub noon sa Baguio eh. At kahit na Baguio, kung ikaw ay taga Cagayan,
Layo pa rin.
Pupunta ka na lang na Maynila imbis na mag-Baguio ka kasi ang laki ng ikot daw noon or something. So, hindi problema yung gamot kasi pag PhilHealth member ka at consistent ka nagbabayad ng PhilHealth, which, di ba, ina-advocate natin yung classmate Roach na lahat tayo mag-PhilHealth.
Yes.
Isang sigarilyo lang yan sa bawat araw. Mm-mm. Konti pa. Kalahating Yossi lang kasi 50 centimos lang Yossi. Ngayon, 2,000 lang a month, ay, a year eh.
Mm-mm.
Okay. Pag meron kang PhilHealth, sa mga hubs, libre ang gamot mo, libre yung testing ng CD4, at every other year, libre yung viral load. Libre yon. Mayor, kung gusto niyo makatulong, itong hindi libre.
Ano yung classmate yun?
Hindi pwedeng CD4 blood test lang. Mm-hmm. Kailan tinetesting ang kidney function mo, creatinine, BUN, ang liver function, etc., etc., na every 3 months. Medyo magastos yon, no? Kahit na ipackage mo yon sa, tawag dito, sa mga laboratory, mga 800 rin yun, 500 to 800. No? Uh-huh. So, yaan ang kailangan pagbigyan ng tuunan ng pansin. Yung testing na ganyan. Number 2, dapat mas maraming hubs. Alam niyo ba gaano kahabang pila sa San Lazaro hub? Pupunta ka ng alas 5 na madaling araw, alas 5 ng hapon, hindi ka pa naiintindi.
Wow, doktor.
Kasi dadalawa yung doktor. Libo-libo yung nakapila.
Mm-mm.
Ay, magpasweldo ka ng bagong doktor para meron titingin.
Mm-mm.
Yun ang tulong na magaling, na mahusay. Next, pag ikaw ay nagkaroon ng opportunistic infection, for instance, yung aking kaibigan namatay, no, recently, no, na he was one of my informants. Informants daw.
Respondent sa research.
Okay, he contracted a fungal infection in the brain.
Wow.
Ouch, masakit pala yun.
Oo.
Okay. So, ano nangyari? Mahal ang gamutan nun eh. Yun. Sana maibigay mo, Mayor Erap, yung gamot na yun. Kasi, nasa ospital kayo ngata 3 months eh. Nakaswero ka ng 3 months at sinasaksak sa yung gamot.
Pero HIV pa lang siya nun.
Hindi, AIDS na yun. Kasi ang bababa ng CD4 niya nasa less than 10 na yata. Ay. Eh. Kasi matigas rin ang ulo. Medyo. At ito pa, pinaka-importante pwedeng tulong nyo, Mayor, HIV/AIDS education. Kasi karamihan, nagpa-testing, nakita positive. Anong frame of mind, anong mindset tong pasyente? Ay, mamamatay na lang ako. Dead
sobrang
man
depression na.
Sobrang depression, etc., etc. Papakamatay na lang sila. Wala nang treatment, wala nang kahit na ano, magkukulong na lang. Kung hindi talaga magsusuicide, they will just let it happen. Ayun, di ba? So, problema yon. It's the psychological part. It is the education part that is more important. Yan, Mayor Erap, ang kailangan na tulong. Hindi itong libreng gamot at libreng testing kasi matagal na pong libre yan. Ouch! Baka press release. Anyway, 4:15 na mga classmates. Kailangan tayo mag-break sandali at sa pagbabalik natin, eh, syempre, bisita natin mula sa mga buto-buto ulit, ha? Mga bulalo effect. Yan. At ito is napakasakit. Karamdaman. Meron yung ate ko, meron siya naging classmate niya dito pa sa UP. No? Matanda na yung ate ko eh. Lola na yun eh. Cute yung twins na alpo niya. Anyway, nagkaroon ng cancer sa buto. Pagkasakit-sakit daw nito. Anyway, sa pagbabalik natin, tatanong natin kay Doc, gaano ba ito kasakit? Magbabalik pa ang Health Matters dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. kasali ka.
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At ipakikilala na ni Classmate Rog ang ating panauhin mula sa UP PGH.
Ayan, maswerte tayo mga classmate dahil makakasama pa rin natin for the month of November ay mga doktor natin mula sa Department of Orthopedics. So mula pa rin sa UP PGH, makakasama natin ngayong hapon si Dr. Cesar Demayuga. Magandang hapon, Doc.
Good afternoon.
Ayan, good afternoon, Doc. Masakit ba ang brain, ay ang bone tumor?
Oo, yun ako na.
Yeah, sabi nga nila, isa yan sa pinakamasakit na tumor na pwede magkaroon ng tao ay yung bone tumor. Pwede dahil sa tumor mismo na nasa buto or yung komplikasyon na pwede ding magkaroon ng bali sa buto dahil sa tumor na
tumor.
Ito.
So masakit na masakit siya. Mm-hmm. Anong sinasaksak doon? Morphine, ganun or something?
Pag, actually, yung pananakit po niyan pag malala na yung tumor. Problema nga namin, sa umpisa, ang pananakit niyan hindi ganun katindi na may mga pasyente na lumalaki na yung bukol bago pa sila magpatingin.
Okay.
Kasi sa umpisa, may pananakit. Pero hindi yung ganun kasobrang pananakit na kuminsan kasing laki na ng basketball.
Wow.
Ang tumor bago na
may
nakikita.
Wow. Talaga naman ang Pinoy, ano? Last minute.
Yung hanggat walang kirot.
Oo, walang consult. Bigyan nyo naman, ano, professional fee sa mga doktor. Magpakita kayo. Hindi, biro lang, no? Sa PGH, halos libre yan. Kindat lang ang kasama at ngiti. Yan. Kindat at ngiti lang, okay na. Pero no, di ba, advocacy natin dito, prevention is better
than cure.
Or early detection is better than late detection. Yan. Doc, ano ba ang mga red flags o mga symptoms ng bone tumor? Para alam ko kung pupunta na ako sa inyo agad.
Yes.
Kadalasan, ang nakikita ng pasyente may bukol nga. Ang mga tumor, kasi pag tumor sa buto, dalawang klase yan. Meron yung sa buto ng galing o pwedeng tumor sa ibang parte ng katawan na pumunto sa buto. Ang mas madalas na nakikita nating mga tumor sa buto ay yung galing na cancer sa galing sa ibang parte ng katawan tulad ng breast cancer, prostate cancer na pwedeng kumalat sa buto.
Ako makalat na yung cancer sa buto.
Yeah, so yung mga so unang red flag diyan sabihin natin kung meron talagang kayong history ng cancer sa breast, sa prostate o kung sa ibang parte ng katawan na may dapat alam po ninyo na pwede po itong kumalat sa buto at dapat kayo ay nagpapasuri regularly sa inyong doktor kung may posibilidad bang ganun o siyempre kung may nararamdaman kayong pananakit sa pagkilos sa buto ninyo, kailangan po kayo magpatingin. Yung isang klaseng tumor naman yung sa tumor po, sa buto mismo galing. At ito po ang kadalasan nakikita ng pasyente ay may bukol. Karamihan ng mga tumor na nakikita namin na galing sa buto ay nasa may area ng tuhod, pwede din sa may sa wrist area natin, sa may balikat, na yun, na may bukol na lumalaki, sa may pananakit siya. So, umpisa hindi ganun katindi yung pananakit, pero eventually talagang masakit yung tumor na yun.
So, Doc, dalawang klase ang pinanggagalingan. Sabi nyo nga, dalawang klase ang pinanggagalingan ng tumor sa buto. No? Mula sa buto mismo o mula sa cancer sa ibang parte ng
katawan
na kumakalat na.
Opo.
Pag kumalat na, ibig sabihin matagal-tagal na yon.
Opo, kadalasan.
Dapat papacheck regularly pag meron kang cancer talaga. Yun yung ibig niya sabihin history. Pag buto mismo galing, may bukol, no? Kadalasan sa tuhod, sa balikat, at sa pulsuhan.
Pulso.
Wrist. Okay. Sa umpisa, hindi ito masakit. Para lang...
May masakit siya, pero hindi ganong katindi sobra na... Ibang pasyente, hindi nga nila masyadong binibigyang tuon o pansin.
Yung bukol na ito, makikita?
Makakapa. Actually, makakapa. Ang kadalasan, matigas yan.
Okay.
At kung pinabayaan talagang lumaki, ay makaka-apekto na sa pagkilos ng kasukasuan natin.
Kasukasuan.
So, ang problema nga natin, kadalasan, kung pasyente may bukol na ganyan, takot pumunta nga sa doktor. Kasi, natatakot sa gastos. Kasi, naku, kung may makita, baka pagagastos nila.
Mm-hmm.
Ang karanasan natin, pag maaga po kayong nagpapatingin, mas maliit po yung gastos. Kaysa
correct.
Pag pinalala na, mas malaki na ang gastos para doon. At
baka
iniisip,
pag malala na, eh, handa na lang ang taul at ang libingan.
Ayaw na magpawakwak.
Ayun din ang kailangan din natin malaman. Siyempre, pag may tumor, at kung ito naman ay yung tumor na cancer, pwede hong magkaagaw buhay. Na, dapat natin tandaan, hindi lahat ng tumor po ay cancer.
Ah, okay. So, may bukol o tumor na hindi siya cancerous. May
opo.
Bukol na bukol lang talaga.
Meron pong ganun.
Okay.
So, yung tinatawag naning na benign o hindi po cancerous na tumor. So, importante po, pag may bukol po kayo, na huwag kayo matakot agad. Ipatingin po ninyo kung anong klaseng bukol po ito. Kasi meron mga bukol nga na hindi cancer, hindi agaw buhay, pero kung pababayaan din, ay pwede din maging agaw sa, in terms na sa, pwedeng lumala din, pwedeng maputol yung paa, yung kamay, kung kahit hindi siya cancerous, pag sobrang lumalaki, ay makakasagabal. Kaya mas madali hong gamutin pag maliit pa ho.
Ayun. So habang maliit pa lang. So kahit na maliit na parang bukol na nararamdaman nyo sa inyong katawan, eh huwag nang mag-atubili, magpakita sa
doktor.
Okay. Pag walang budget, pumunta sa government hospital.
Yes.
Alam mo, dapat siya kasi ayusin sa PhilHealth eh. Sa PhilHealth kasi kadalasan ang libre yung inpatient pa tawag doon pag
opo.
Na-hospital ka. Mm-hmm. Pag yung outpatient, bayad ka. Di ba?
Sa private, meron ganun niya. Opo. Pero sa government naman, kasi outpatient, inpatient, siyempre
pero
ang konsulta ay libre.
Pero ang problema natin, Doc, sa government, haba pila.
Okay.
Kahit matyaga ka magpila, ang problema dyan, inuuna eh. Siyempre, uunahin nila yung dugo-duguan bago ikaw. Diba?
Emergency.
And we cannot blame PGH or government hospitals for this. Kasi, tao rin sila. Kailangan rin sila matulog. Diba? At konti lang sila. Maliit pa ang sweldo. Kaya, I'm sorry to say and use the word, itinataboy. Yan. Itinataboy na sasabihin, balik na lang kayo bukas. May mga problema ganyan.
Yes.
Kasi nga, napaka liit ng budget natin sa PGH. Dapat laki-lakihan.
Ay, maganda sana.
Oo, diba? Mas maraming mga doktor. Hindi katulad nung Lawit Dila na yung triage nurse. Hindi na niya, hindi na magkataugaga. Anong gagawin? Sa daming nakapila, no? So, sana nga sa PhilHealth, yung outpatient, ka-consultations for kahit yung ganito, mga bukol-bukol lang muna, no? Na may libre na basta may PhilHealth ka. Yun lang naman ang aking
yun ang ating stand.
Pananaw, di ba? Pero mabalik ako sa sanhi ng tumor, no? Ang bukol sa buto. Ito ba'y namamana?
Kadalasan hindi po.
Hindi.
Merong mga klase na namamana, pero kadalasan po hindi. Hindi natin masabi na porque may tumor yung tatay o inanay na yung anak magkakaroon din. So, bigla na lamang sa isang pamilya, merong magkakaroon ng tumor.
Tumor.
Okay? At dapat din natin malaman na depende sa tumor sa buto, meron na mas madalas nakikita sa bata. At meron mga tumor naman na nakikita sa mas matanda. So, depende din po yan. Hindi porque bata ay hindi ka magkakatumor. Meron mga tumor na sa bata lang po nangyayari. Meron yung tumor na madalas nakikita namin na galing sa buto na malala ito yung tinatag naming osteosarcoma.
Osteosarcoma.
Osteosarcoma, isang klaseng matinding tumor na naapektuhan kadalasan nga sa may tuhod o sa may balikat ang tumor na ito lumalabas. Ang mga edad na naapektuhan, usually mga teenager hanggang mga in their 20s. So, mga second and third decade of life. So, ito po ay malalang tumor. Pero, hindi porke malala, ay wala po kaming magagawa. Ito po yung sinasabi ko po, pag nag-aagapan po, hindi nyo dapat isipin porke tumor sa buto ay automatic putol po yan. Hindi okay. po ganun ang ginagawa po namin ngayon. Pag naagapan po, ay nasasalba po yung, hindi lang ang buhay ng pasyente, pati po yung kanyang paa o kanyang kamay.
So, pagkilos ay hindi na...
parang
nadidestroy. Ayan, nadidestroy. Parang
maliyan. Naapektuhan.
Naapektuhan yun. Dok, question. Saan ba lang gagaling itong mga tumor na ito? Kunyari galing sa buto. Magic na lang. Boom! Meron.
Pwede ba siyang lifestyle ganun?
Lifestyle,
hindi yan tulad ng, let's say, yung cancer sa baga na galing sa paninigarilyo. Ang tumor sa buto, actually, isa yan na hindi namamana kadalasan. Hindi po porque may nakain ka o I mean really siyempre kung na-expose ka sa radiation pwede mangyari magkaroon ka ng tumor sa buto but hindi naman madalas nangyayari yan sa tao. So basta kusa na lang merong nangyari sa buto na meron tayong isang cell na akala niya forever siya mabubuhay, dumadami na lang siya, nang dumadami nagiging cancerous.
Okay?
So hindi, wala na because of lifestyle nagkakaroon.
So in short, wala tayong maiiwasan, no? Wala talagang prevention sa kanya.
Most of the time, wala. Kaya importante yung vigilance lamang. Kung may kayong hindi naramdaman na tama, ay magpatingin habang maaga.
Okay, yun. So parang bigla-bigla isang umaga, may bukol na ron.
Nakatakot
diba? Naman. Anong magagawa mo? Hindi naman natin alam ano yung...
Kung paano ipe-prevent.
Paano ipe-prevent. Wala pang... natutukoy, no? Anyway, mga classmates, magpo 4:30 na po. Magbre-break tayo para hindi mabitin yung susunod na tanong. Segment. Kasi ang susunod na segment, paano ang gamutan nito? Nasimulan na nga ni Doc. Pwede, ano ba ang mga pag-asa nito?
Ano yung mga options natin?
Options na meron tayo. Ayan, sa pagbabalik po ng Health Matters dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Boom! Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Circle of Entrepreneurs ang Young Entrepreneurs Convention 2016. Link! Calling all college students in Metro Manila. Join us for a two-part event to learn more about entrepreneurship, app technology, and environmental sustainability. Get a chance to win up to 10K worth of prizes. Convention is on November 12 at the College of Science Auditorium and the competition is on November 26 at the National Engineering Center Theater. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/YECUPDiliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Entrepreneurs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas!
Sure, dude! Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man!
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok Tok Tok, nagbabalik si Doc dito lang sa Health Matters.
Tok Tok Tok, nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate Jun.
Ako naman si Classmate Rog.
At syempre kasama pa rin natin si Dr. Cesar Dimayugan ng UPPGH na ng Departamento ng
Orthopedics.
Orthopedics. Ayan, Doc. So, anong gamutan nito?
Mm-mm.
Umpisan natin yung gamutan ng early, maagang na yeah. detect.
Mm-mm. Okay. Kung, so, pag-usapan natin yung tatlo. Ha. Pag benign tumor, yung hindi cancer, meron mga benign tumor na wala kaming ginagawa kundi obserbahan lamang.
Okay.
Na, hindi makaapekto sa pagkilos, paggalaw, may makusang nawawala. Okay? Meron naman na benign tumor na agresibo, kailangan pong tanggalin. At kung maaga natatanggal ng buo na hindi rin naapektuhan na kailangan may puputulin na kahit ano. Tatanggalin lamang lang po yung parteng naapektuhan. Pag sa cancer naman na sa buto ng galing, yan pag naaaga pa, nakita natin na maaga, ang paggagamot dyan ay kadalasan dalawa ang involved na doktor, yung oncologist, medical oncologist o pediatric oncologist yung man nagbibigay ng chemotherapy.
Yes.
At yung ortho-oncologist, kami mga ortho-surgeon na nag-opera doon. So, sabay po na, I mean, hindi naman sabay, pero in sequence namin ginagawa yan, na nagbibigay ng chemotherapy muna, mga tatlong beses, tapos operahan namin, tatanggalin ng buo yung tumor, at magkikimo uli. And then yung huli, yung pag yung mga cancer na galing sa ibang parte ng katawan na pumunta sa buto, kung may bali, inaayos na namin yung bali. Tapos may karagdagang gamutan, either ng chemotherapy o ng radiotherapy. So, yun yung mga klaseng gamutan, depende sa tumor.
Depende sa tumor. Okay, Doc. Pero bago, like for instance, sabi nyo meron yung benign na o inoobserbahan lang. Paano nyo alam na ito ay pang-observation lang?
Meron mga bukol kasi, kadalasan sa mga bata kami nakikita na may lumabas lang sa buto na
bukol.
Na bukol, tapos ano yun. Pero, pag ang tawag dito kasi mga siyempre technical na yung mga osteochondroma, palagay natin, na rare na magiging cancer yan, less than 1%. Kadalasan, inoobserbahan lamang namin pag tumigil na yung paglaki ng bata at wala naman nangyayari doon at tanda at ganun lang, walang pagbabago, observe lang yon kung hindi nakasagabal sa pagkilos ng kasukasuan. Okay, may mga tumor naman na nakikita sa mga 5 years old na naapektuhan sa, again, near the joints, tapos usapan na namin, mawawala na siya kusa pag umabot na siya ng pagtigil sa paglaki ng bata. So may mga ganun. So importante na makita ng doktor at mabibigyan kayo ng payo. Okay? So tapos meron din nga sabi ko nga yung kahit benign na hindi cancerous na agresibo naman. Bilis, na kung papabayaan ninyo, nasisira yung buto, lumalaki. Minsan kasing kahit hindi cancer, pwedeng lumaki kasing laki ng basketball. Ang tawag namin doon, yung giant cell tumor ng buto na pag hindi namin agapan, eh, imbis na masalba yung tuhod o paa, eh, napuputol nga, umaabot ng ganun.
Doc, anong mga test ang ginagawa nyo para dito? Mga, anong yes. klaseng
ang
test?
Ang kadalasan na test, ang kailangan dito yes. ay yung X-ray.
X-ray.
Kasi pag malamang ko lamang yung edad ng pasyente at makita ko yung X-ray, 90% of the time masasabi ko na kung anong klaseng tumor yan. Okay? Pero merong iba, syempre pag iniisip namin ay ito ay cancerous, kailangan din tayo mag-biopsy. Ngayon biopsy, depende sa tumor kung kaya naman na sa pamamagitan ng karayom lamang na outpatient, local anesthesia, nakapag-biopsy na kami. Meron mga iba na klan din sa operating room ginagawa may hiwa. Pero kadalasan, pag nakikita namin, ay pwede nang sa mga needle biopsy pa lamang, mako-confirm na namin kung anong klaseng
so,
tumor.
The two basic tests na ginagawa nyo ay yung X-ray. Naku, wala namang kasakit-sakit yung X-ray. At yung biopsy, gulatan lang yun ng sakit. Eh, wala namang ibig sabihin sa sakit rin yun. Mga classmates, nga pala, yung biopsy, yung kukuha ng buto.
Sample.
Kapira sa kadalasan laman. Oo,
laman.
Na, oo,
laman na kinukuha. Yun, eh, parang kagat lang yun.
Parang
ng
kakagat
ano.
Kakagat dun sa laman. Eh.
Kakagat lang, ng kagat ng ano lang yun, ng daga. Ay, joke. Okay, so, simple lang pala yung test, hindi komplikado, maliban na lang. Oh, hindi, yun na. Simple lang yung test pala.
Yeah, no? Kasi kasalasa yung mga blood test, hindi naman masasabi sa amin kung anong klaseng tumor. Pang tulong na lang yun. Ay, okay. Yung mga ibang mga test. Pero kadalasan, X-ray, magandang syempre history, yung paalam kung history ng tumor at saka yung edad ng pasyente, doon malalaman na namin then the biopsy.
So mga classmates, hindi pala ganun kagastos no magpa tingin agad, kasi pag maagang mahuhuli, maagang makikita at madali lang, x-ray lang, magkano na lang ang x-ray ngayon at pati yung biopsy no, mura na lang ngayon yan, hindi na katulad ng 1960s pagkamahal-mahal. So wag nang mag-atubili, wag nang matakot sa gastos, kasi nga sabi ni Doc, habang mang-aga, mas mura ang gamutan. Ayan. Doc, pag hindi naman pinagamot ng maaga, ano nangyayari?
Ito, pag, na. Sabi ko nga, pag malala, kahit sa mga hindi cancer na bone tumor, yung mga agresibo, ay nauwi sa pagputol ng, kunwari kung nasa tuhod, napuputol yung mula sa hita, pababa. Mm. Kung nasa may balikat, mula sa paypay ng iyong likod, hanggang sa, lahat yan matatanggal. Kung cancerous naman, maliban sa pwedeng mawala yung kamay at yung paa, ay mas malala, ay pwedeng mawala ang buhay.
Okay, okay? Dahil kakalat yun.
Pag kumalat, at kadalasan ang pagkalat ng mga cancer sa buto ay pumupunta sa baga. At pag kumalat na sa baga, napuno na ng tumor yung baga, hindi na makakahinga ang pasyente, mauwi sa agaw buhay na po yun.
Okay, puneraria na ang sunod.
Mabilis ba yung pagkalat, Doc, ng ano?
Pag agresibo po yung tumor, tulad yung sinabi kong osteosarcoma, ay pwede po ang pasyente ay wala kong, hindi umaabot ng higit isang taon. Kadalasan within a year at most two, pero very rarely, wala na yung pasyente kung hindi ho gagamutin. Okay, ito pong, ang gusto ko pong malaman ng mga tagapakinig natin na ay meron po tayong magagawa na para masalba ang, hindi lang ang buhay ng pasyente, kundi pati yung paa o kamay ng pasyente.
Quality of life.
Basta napapaaga ang ating pagkonsulta. Okay? Ngayon, meron din, gusto ko pong mabigay na message na kuminsan po, lalo na yung mga cancer galing sa ibang parte ng katawan at pumunta sa buto, hindi din po death sentence kaagad yun at nasabihin na wala nang ba pong magagawa.
Mm-mm.
Unfortunately, meron akong pasyente na may breast cancer.
Mm-mm.
Pumunta sa hita, ang napayo ng isang doktor sa kanya, ay nakakalat sa buto na yan. Umuwi na lang po kayo, antay na lang kayo mamatay.
Oh my God. Ah.
So, syempre, ngayon hindi na po dapat ganun ang tayo. Kasi may magagawa po kami, kahit kumalat sa buto, may lalagyan namin ng bakal, makakilos, makagalaw kagad yung pasyente, at sa pamamagitan ng ibang klaseng gamutan, ay tumatagal pa rin ho ang kalidad at buhay ng pasyente. Ha? Huwag ho nating isipin na wala na hong pag-asa.
Mm-hmm.
Okay? Kasi sa atin, pag sinasabing stage 4, ang salitang stage 4 sa atin, kinakatakutan, wala na magagawa, wala na pag-asa, hindi po totoo yun. Kaya ang paggagamot po sa cancer, ang goal natin, number one, kung kaya ba natin gamutin, cure, then we do cure. Kung hindi kayang gamutin na mawala ng toto yung tumor, at least mapaganda ang kalidad ng buhay o mapahaba pa ang buhay. At syempre, matanggal yung mga pananakit at yung pagkilos. Yan po ay lahat ay pwede pa nating magagawa ng paraan.
Sa gamutan nito, Doc, wala yung pilduras, wala mga ganong...
Well, depende ho. May mga tumor na tablet lamang actually yung mga gamot na ibang mga tumor sa buto. May iba na sa swero binibigay. Okay? So, depende po yan sa tumor at anong klaseng
So, ibig sabihin, hindi surgery agad.
May mga, example, yung osteosarcoma, hindi makukuha ng chemotherapy yan. Kailangan may surgery. Okay? So, ang paggagamot can range from doing nothing but observation, obserbahan lamang. Merong iba na chemotherapy lamang. Merong iba combination ng surgery at ng chemo at meron din yung radiotherapy. So, lahat po yan ay pwede pong maging gamutan sa depende sa klase ng tumor.
Okay. Age factor. Kunyari, anong range ang age na nagkakaroon ng tumor sa buto? Bagets na bagets, meron ba?
Pwedeng mula baby o dumadalang yan, yes, hanggang sa 100 plus. Lahat 100 po yan. Plus. So buo. Sabi ko nga po, depende ho sa edad, may mga tumor na mas nakikita doon sa age group na yon.
Okay.
Okay, so... Unfortunately, habang buhay tayo ay may mga you outgrow certain tumors na hindi mo na makukuha yung kadalasan at certain group. But as we get older, may mga tumor naman na mas madala sa Mas may okay. edad.
Mas may edad.
Ang gamuta naman, walang kaso yung edad.
Ganito po yan. Depende po yan sa anong klaseng gamot na ibibigay. Okay. Okay, lahat parating may gamuta na pwede tayo mabibigay para ma-improve ang kalidad ng buhay ng isang tao. Okay? Hindi ako naniniwala na porque may cancer sa pasyente ay pababayaan na lang maghirap, magdusa sa hirap at pabayaan mamatay na hindi man nagbibigay ng ginhawa. Okay? Kung ang gamutan man lang natin ay mabigyan ng ginhawa isang tao, dapat ibinibigay. Okay? So, ang edad ay it's not a factor.
It's not a factor.
Na dapat wala kang bibigay. So, iiba lang yung anong klaseng gamot ang ibibigay natin. Depende sa edad ng pasyente.
Okay. So, yun. So, mabagets, mamatanda, eh meron pang...
Pwedeng magkaroon.
Pwedeng gamutin. No? Yes. May gamot ang pang pwedeng maganap. No? At yung gamutan na yan, depende sa anong klaseng tumor. Sabi nga ni Doc, may mga tumor na obserbasyon lang, bongga na, no? Pero meron namang kombinasyon ng mga chemotherapy at radiotherapy surgery, kung ano yan, ng isang specialista sa cancer at yung specialista rin sa buto na nagtatanggal o nagre-reconstruct or binubuo uli. Pero ang key yata dito talaga, Doctor, yung early detection. Ayan. Sa pagbabalik po natin, aalamin naman natin ang gastusan.
Tanungin natin
ang gastusan dito sa mga bone tumor, di ba? At alamin rin natin ano ang kahihinatnan talaga pag wala kang gawin. At pangatlo, kahit saan ba sa Pilipinas, meron ng eksperto para gumamot nito. Ano yung mga tanong natin? Baka magkalimutan. Magbabalik po ang Health Matters dito sa DCUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo,
masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle ng mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat, lima, ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc! dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Roj.
At kasama pa rin natin si Dr. Cesar Di Mayuga, isang eksperto sa mga buto-buto.
Ayan. Yes.
I-summarize ko lang ng konti, ah.
Mm-hmm.
Okay. Ang tumor sa buto, pwede siyang galing sa buto mismo,
mm-hmm,
o pwede siyang sanhi dahil meron kang cancer.
Mm-hmm. Sa ibang bahagi ng katawan. Okay. Mm-hmm.
Hindi talaga ito namamana-mana.
Mm-hmm.
Okay. Basta susulpot lang siya.
Mm-hmm.
Okay. At ang importante dito ay yung early detection.
Mm-hmm.
Sa pag-detect yan, dalhin agad sa doktor.
Yes.
I-x-ray yan o kukunan ng biopsy.
Mm-hmm. Para malaman kung
anong klaseng benign
ba o malignan.
Oo. Mm-hmm. Anong klaseng gamutan ang gagawin.
Yes.
No? May gamutan na observation lang, may gamutan na tinatanggal yung tumor, meron namang combination pag cancerous, ano?
Yes.
Pag malignant siya. May
chemotherapy na, ayan, surgery.
Ganyan. Surgery. Okay. At ang objective talaga is to maintain the quality of life. Kasi ang dami ng advancement sa siyensya.
Mm-hmm.
No?
Ang bilis na ngayon.
Oo. Pero sa advancement ng siyensya, can I afford it? Yun ang tanong. So the big question really, meron ba itong PhilHealth? All of the treatment options na naibigay nyo,
yeah,
pwede bang PhilHealth ito?
Actually, kadalasan yung sa lalim mga pasyente namin sa PGH na nangangailangan ng chemotherapy, maliban sa PhilHealth, yung sa PCSO, actually, napakalaking tulong na bibigay ng PCSO.
Mm-mm.
Pati na rin dun sa mga kailangan naming lagyan ng bakal o papalitan yung tinanggal ng buto ng tinatawag naming tumor prosthesis, meron din tulong ang sa PCSO,
PCSO
sa mga ganong klaseng mga bakal. Kasi mahal din po yung mga tumor prosthesis kasi yun, umaabot ng 100,000 din.
Yes.
Okay? Wow. Pero dahil sa tulong nga ng sa ano natin sa gobyerno, may mga nakaka-afford din. Pero ang sabi ko nga, hindi naman lahat po ay mga kailangan ng ganong kamahal na bakal. At yung iba nga, depende sa gamutan, ay magagamot din ng hindi sobrang malaki ang gastos. Malaking bagay nga po yung may PhilHealth po kayo. At syempre sa mga senior citizen natin, yung senior citizen discount. At kung talagang hirap sa at walang kaya, ay pwede naman talaga sa PGH, yung gastusin po doon ay mababa na lang po. Syempre wala akong bayad sa mga doktor sa amin po sa charity ward, at pero binibigyan po kayo ng kalidad na
servisyo,
gamutan at servisyo.
Bonggang-bonggang servisyo.
Oh, oh.
Smile lang ang katapat. Oh. Yan. Diba? So, it's relatively affordable kasi covered na ng PhilHealth. Majority of these treatment options.
Mm-hmm.
Yung observation, siguro wala na yun. Ano? Observahan mm-hmm. lang yun. Wala namang pamasahin na lang yun. At pag sa PGH pumunta, wala namang consultation fee yon pag libre. Pero Doc, PGH ito, kung ako yung nakatira sa Nueva Vizcaya.
Okay.
Yung mga espesyalista sa orthopedics ay kalat naman po yan sa buong bansa. Yung mga subspecialist na nag-espesyalista sa tumor sa buto, actually, nung ako'y nag-graduate ng residency ng matagal-tagal na, ilang dekada.
Hayaan na natin, di ba?
Dadalawa pa lang ang meron doon sa Pilipinas. Actually, nung nagtapos ako ng pag-aaral sa subspecialty, pangatlo pa lamang ako sa Pilipinas noon.
Mm-hmm.
Ngayon, mabuti, we're over 20 plus na, mm-hmm. na specialist sa bone tumor. Na
20
over,
plus.
20 plus. Kunti pa rin.
Relative. 7,100
no, kung sigo mo, pakatlo pa lang ako. Eh. So, siguro malapit-lapit na marami rin ng 20 plus. Pero, meron na po tayo sa may Northern Luzon, meron tayo sa may Mindanao area.
Ayun.
Okay. Our specialists.
Sa Cebu.
Meron po. Meron po. Oho, we have actually 2 or 3 in Cebu.
Cebu. Meron problema sa Visayas area.
Mm-hmm.
Kung nasa Panay ka, Panay Island ka, mas murang pumunta sa Manila
kaysa
pumunta na Cebu.
Cebu.
Yun ang problema sa transportation natin. Kaya karamihan, no, kung nasa Iloilo sila o nasa Antique, sa Manila
lipad na lang ng Maynila.
Maynila na lang papagamot kasi mas mahal pumunta ng Cebu. Eh.
Mm-hmm.
Yun, ayan. So, 20 na sila. Sana naman dumamit-dami kayo ng doble.
Surprising. Marami na rin po nagkakaroon ng interest na mag-ano. At merong mga center nga. Sa PGH, meron kaming program para sa specialty na ito na mga kung may ortho na interesado, pag-specialize sa bone tumor, meron kaming training program para po dyan sa PGH.
Sa PGH lang ba meron training sa bone tumor?
Hindi, sa Philippine Orthopedic Center meron din po. So, dalawa po dito sa Pilipinas. Okay. Then, the rest, abroad din nagpapatrain.
Abroad din? Mamahalin yun. Slightly. Kailangan may scholarship.
Meron naman po.
Ayun.
Meron naman, diba?
Kailangan may mga scholarship. Okay. Nabanggit kanina ni Doc yung PCSO, no? Sa akin lang sana ma-institutionalize yung tulong ng PCSO. Kasi problematic yan eh. Kasi hihingi ka doon sa PCSO. Makikipila ka sa PCSO.
Yes, may pila yan.
Eh, ba't hindi yung pera sa PCSO i-channel na sa PhilHealth?
O, i-diretso sa...
Para, di ba? Mabilis. Meron selection process pa. Ay, hindi kita friend, hindi kita bibigyan. No? Meron nga akong friend na kidney problem, dialysis. Napagod na siya pumila sa PCSO for his dialysis. Sabi nga, uwi na lang ako sa probinsya, doon na ako mamamatay. Diba? Kasi, pero kung nakapasok na yan sa PhilHealth, diba? Isang puntahan na lang, and ang PhilHealth naman ngayon is very, very efficient. Very efficient sila, hindi nakatulad ng araw na nagsimula, isang buong maghapon, kukunin mo lang yung MDR mo.
Wow.
Ngayon, hindi na. Very efficient sila. Bawat ospital, merong smiling lady ng PhilHealth or smiling gentleman. I'm not joking. Ang husay ng training ng PhilHealth sa ganyan, no? Anyway, mabalik tayo sa mga buto. Ayan. Doc, kwento nyo naman sa amin, ano yung pinaka-grabing kasong na abutan nyo? Para matarantang ate mga classmate, huwag na magpa-tumpik-tumpik pa.
Merong siguro yung pinakamalalang nagawa kong kaso ay isang tumor sa buto dun sa dulo ng spine natin.
Sacrum. Masakit.
Na ang hirap tanggalin, na inabot kami ng 36 hours yung operasyon.
Wow.
Matindi talaga yon. So, isang araw kalahati, nag-oopera ka. Matindi, kasi nga malaki at napakahirap na tanggalin na lugar. At madami mga
tatamaan
mga structure na para matanggal yung tumor na yun. Eh, sa awa ng Diyos na na-survive ng pasyente yung operasyon na yun, nakalakad pa rin pagkatapos.
Wow. Ilan taon to yung pasyente yun?
At that time, siguro he was mga 50 plus noon eh.
Aming edad na.
So, pero okay pa rin na naka-survive din siya ng ganong klaseng operasyon.
Minsan ang kaso, hindi doon sa doktor o sa siyensya ng gamutan, kung kakayanin ng pasyente. Di ba may ganong factor?
Maraming clearance yun eh.
Tama po yun. So, dapat pakinggan din po natin kung ano din yung wishes ng pasyente. Sabi ko nga kung minsan, ang pasyente, pag malala na yung tumor at lahat, at ayaw na magpa-chemo, ay magpa-opera, hindi natin pwede sabihin na dapat, ay wala nang gamutan po yan. Sa mga ganun, ang ating focus po, siyempre, sabi ko nga po, how to make yung patient comfortable. Dapat comfortable pa rin pasyente kahit siya mismo nag-desisyon na hindi na ho magsisik ng mga surgery o ng chemotherapy. Okay? So, meron pa rin tayong magagawa at meron tayong, ang isa rin bagay po dapat matandaan sa gamutan, hindi po kaya ng isang doktor po yan. Meron kami tinatawag na multidisciplinary approach sa pag-approach sa mga cancer patients. So, kasama po dyan yung orthopedic surgeon or bone tumor surgeon, kasama yung chemotherapist, kasama yung radiotherapist, kasama yung mga palliative care, yung nagbibigay, at saka mga pain specialist. Okay? Lahat po yan ay kasama po. So, sa mga centers na nagdi-deal talaga sa bone tumor, kasama po yan. We usually meet as a team at pinag-uusapan namin ano yung pinakamaiging gamutan para sa ating pasyente.
So, meron kayong mga psych?
Meron din po doon. We would defer sa mga, kung di man psychiatrist, mga psychologist para sa, lalo na, kung example, kailangan namin payuhan ng pasyente na para masalbang buhay niya, kailangan maputol ang paa, di syempre, at nag-ano din kami ng mga psychological support.
Part of the team, no?
Opo, yan po ay importante din po. Lalo na pagbata.
Okay, can you imagine teenager?
Opo.
Napakalungkot. Gano'ng kabata yung pinakabata niyong naoperahan nito?
Ay.
Talaga,
siguro mga less than 5 years old, meron din po mag ganong klase. Pero kadalasan po yung sa osteosarc nga po, they're ranging mga 11, 12 years old hanggang mga in their teens. So, it's malaking bagay po, lalo sa teenager na yung tingin niya sa kanyang katawan kung may ganong klaseng operasyon. Meron nga kaming operasyon na ginagawa na tinatanggal ang tuhod, pero para masalba yung makilos yung paa, inakit namin yung paa at iniikot namin ng 180 degrees. Yan ginagawa ng naming panibagong tuhod. Meron din ganang klaseng operasyon.
Parang ma-exorcist. So,
pero ang maganda doon, nakakakilos na maigi mga pasyente. So, so marami kami nagagawa na para ma-improve nga yung kalidad ng buhay ng pasyente.
Ang katapat lang therapy after siguro, ano?
Definitely. Importante din parte ng team natin yung physical therapist at rehab med doctor.
Rehab med.
Rehab med.
Doc, sa Pilipinas, marami bang nagkakaroon ng ganito? What are the chances na si classmate Roger magkakaroon ng
truth? Ang buong tumor po still, kumpara sa ibang mga klaseng tumor, ay rare. Okay? Less than 2% of all cancers ang I would say would be yung primary bone tumor yung galing sa buto. Okay? So, maliit lang ang chance na magkaroon. Pero kung magkaroon po kayo ay palagay natin sa PGH, we see about over 150 to 200 new cases a year ng bone cancer. So, malaki-laki din po. So, marami-rami din po sa galing sa ating bansa. Ang importante lang nga po, agapan, vigilant po tayo. Kung may hindi nararamdamang maigi, magpatingin po kasi yung doktor. Ha? Huwag ko kayong matakot.
Kasi, mayroon bang sex na pinipili ito? More prevalent sa male?
Again, depende po sa tumor. Merong more common sa babae at more common sa lalaki. Generally,
equal
chances po. Depende sa
male or female. Yes. So kahit sino, kahit na anong edad, pwede magkaroon ng tumor sa
buto. Tama po.
Ang mahalaga lang ay pakita na agad. Ayan. Yes. At kahit naman sabi nyo, Doc, kahit sa probinsya, meron na
silang pwedeng puntahan.
At ngayon yung mga general practitioner naman, nagre-refer na sila, di ba? Hindi na sila nangangahas. They can identify it. Yung mga bagets-bagets.
Sana po. Na yung awareness din po ng general practitioner or ng mga general surgeon na kuminsan, kasi nga, siguro sa kakulangan ng ortho kuminsan sa lugar nila, ay sila rin ang gumagamot, naintindihan ko po. Pero kung meron po kayong mga ortho o mga specialist sa bone tumor in your area, mas maigi po, bago pa man ninyo i-biopsy anuman po, ipadala na po. Kasi meron din pong mga kaso na nababiopsy, maling lugar ng pagka-biopsy, imbis na masalba yung paay na uwi sa putol dahil maling biopsy. Okay, so importante po din na ma-refer sa tamang mga center na may specialista sa bone tumor.
Ayan. Naku, 4:59 na, mga classmates. Kailangan na tayo magpaalam. Mabilis naman ang oras. Uh-huh. Ayan na. Doc, maraming salamat po.
Maraming salamat din po sa inyo.
Sana sa uulitin. Huwag naman, ano tumor next time. Masaya-saya naman. Okay. Yan, mga classmates, magkarinigan tayo ulit sa susunod na Martes, alas 4 ng hapon, dito sa DCUP 1602. Kasali ka dito sa Health Matter. Subaybayan niyo po ang susunod na programa, ang Love Ko Ang Sports, mula sa UP College of Human Kinetics.